Πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά.
Καλό μεσημέρι, γεια σας. Αυτά τα έχουν ζωντανές εκπομπές, όταν ειδικά περιμένω στον καλεσμένο και είναι λίγο καθυστερημένος. Λοιπόν, σε πολύ λίγο απέναντί μου θα έχω έναν 35 κύριο. Τι κάνουμε τώρα, θα μιλήσουμε, να σας πω τώρα ποιο είναι το θέμα της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για πειρατές και για αγίους. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να συνδέσουμε το ένα με το άλλο, αλλά εμείς έτσι θα το κάνουμε. Λοιπόν, σε λίγο θα είναι εδώ ο κύριος Δημήτρης Γκοτσόπουλος, τον ξέρετε όλοι, είναι ο Λάμπρος των Αγριών Μελισσών, ο παπάς του Άγιου Έρωτα από το ομώνυμα σύριαλ, ο πατέρας Νικόλαος, και θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε, αλλά κυρίως θα ξεκινήσουμε την κουβέντα, και ευχαριστώ πολύ την κυρία Δήμητρα Μπαμπαδήμα που περιμένει στο τηλέφωνο, με τους πειρατές της Γραμβούσας. Ένα εξαιρετικό σύριαλ. Σας έχω στην γραμμή.
Ναι, ναι, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα. Συγγνώμη που σας έκανα να περιμένετε λίγο, αλλά έχουμε έτσι λίγες αναταράξεις που λένε.
Κανένα
λοιπόν, πρέπει να πω ότι εντελώς τυχαία είδα ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, το οποίο πραγματικά με εντυπωσίασε, που είχε τίτλο «Οι πειρατές της Γραμβούσας». Και βλέποντας και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο να κάνει τον αφηγητή, σκέφτηκα την ιδέα να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό και να μας πείτε τι ακριβώς καταρχήν είναι οι πειρατές της Γραμβούσας. Δεν είναι οι πειρατές Καραϊβικής βασικά, έτσι.
Καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, όλη η ομάδα. Και σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Οι πειρατές της Γραμβούσας είναι ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ που έρχεται να καλύψει μια πτυχή της ιστορίας που ίσως και στα σχολεία μας είναι κάπως ρηγμένη. Δηλαδή ακούμε για τους κλέφτες, αλλά ποτέ δεν μαθαίνουμε πράγματα για τους πειρατές και πόσο συνταρακτικό ρόλο έπαιξαν κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Αυτή ήταν η αρχή της ταινίας. Θέλαμε λοιπόν να φωτίσουμε αυτό το κομμάτι της ιστορίας, λίγο περισσότερο.
Ναι. Μιλάμε δηλαδή για ένα κάστρο βασικά.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι αυτό, που είναι κοντά στην Κρήτη. Θα ζωντανίνει η εκπομπή. Θα υποδεχτούμε και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο, ο οποίος καθυστέρησε λίγο, αλλά μπαίνει. Όχι, να μπει ο κύριος Κοτσόπουλος χωρίς να βάλεις τίποτα. Δεν πειράζει. Σμπρώχτε τον να μπει μέσα. Με δύναμη. Καλώς τον. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, κάθισε εδώ, βάλε τα ακουστικά σου. Μιλάμε με την κυρία Δήμητρα Παπαδήμα μέχρι να έρθεις.
Καλά κάνετε.
Γεια σου, Δημήτρη.
Την καθυστέρηση.
Βάλε τα ακουστικά σου, δεν πειράζει.
Είναι η Δήμητρα εδώ.
Η Δήμητρα, ναι. Την ακούς?
Γεια σου, Δημήτρη.
Γεια σου, Δήμητρα.
Γεια σου, Δημήτρη.
Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα μας λέγοντας τι είναι αυτό το περίφημο κάστρο της Γραμβούσας.
Ναι.
Και έλεγα, Δημήτρη, μου επιτρέψεις το Δημήτρη.
Εννοείται.
Φαντάζομαι. Είσαι και καθυστερημένο.
Ήρθα και καθυστερημένο, ζητάω και συγγνώμη, αλλά γίνεται ένας πανικός στους δρόμους. Προφανώς δεν έριξε καμία καταιγίδα. Και βγήκανε όλοι, είναι τα πάντα κλειστά στο κέντρο και δυστυχώς μένω downtown.
Αλήθεια,
μένω κέντρο με ταξουργείο και ήταν κλειστά από παντού. Δεν μπορούσα να περάσω από πουθενά.
Σε συγχωρούμε.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την γενναιοδωρία
σας. Αυτό που κατάλαβα διαβάζοντας είναι ότι το κάστρο αυτό είναι ένα ορμητήριο, ήταν
ναι.
Ένα ορμητήριο κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Έτσι δεν είναι, κυρία Παπαδήμα? Λίγο δυνατά, αν θέλετε να μιλάτε, γιατί κάπου είστε λίγο μακριά.
Ναι. Μ' ακούτε τώρα?
Ναι.
Στην ουσία μιλάμε για μια μικρή βραχονισίδα, η βραχονισίδα της Γραμβούσας, η οποία άλλαξε λόγω της γεωγραφικής της θέσης, άλλαξε πάρα πολλά χέρια μέχρι να περάσει σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων, δηλαδή να την κατακτήσουν από τους Τούρκους που ήταν και η προκάτοχή μας. Mm-hmm. Και από εκεί να δημιουργήσουν έναν πυρήνα επανάστασης, δηλαδή από εκεί να ξεκινήσει η επανάσταση σε όλη την Ελλάδα στην ουσία. Αυτό πραγματεύεται το ντοκιμαντέρ και μέσα από την παρουσίαση των χαρακτήρων αυτών θέλουμε να δούμε τους λόγους για τους οποίους έδρασαν όπως έδρασαν και βέβαια τι θα κάναμε κι εμείς αν βρισκόμασταν σε μια τέτοια δυσχερή θέση, σε μια αντίστοιχη κατάσταση, γιατί το ντοκιμαντέρ αυτό που λέει στην ουσία και εκεί που καταλήγει είναι ότι όλοι μας είμαστε και πειρατές και επαναστάτες και όταν χρειαστεί να...
Και κλέφτες και αρματολοί, δηλαδή.
Ακριβώς.
Δημήτρη, εσύ ήσουν αφηγητής από ό,τι κατάλαβα.
Ναι.
Πώς την είδες αυτή την ιστορία και ήσουν και ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ των, του περάσματος από το ένα γεγονός στο άλλο?
Ναι, εγώ υποδίθηκα σε εισαγωγικά έναν αφηγητή ο οποίος έκανε μάλλον έναν ερευνητή, ένα παλικάρι το οποίο ήθελε να γράψει ένα βιβλίο για τη Γραμβούσα από μια γοητεία που το ασκούσαν ανέκαθεν οι πειρατές. Εγώ, να είμαι ειλικρινής, σαν Δημήτρης, δεν γνώριζα ποτέ ότι είχαμε πειρατές, πειρατεία στην Ελλάδα. Ήταν κάτι στα αυτιά μου το οποίο ήταν κάπου στο εξωτερικό, στην Ισπανία, οι πειρατές. Δεν ήξερα ότι...
Μάγισσα δεν έβλεπες?
Μάγισσα δεν έβλεπα, όχι.
Καλά, θα στα πω μετά.
Θα μου τα πεις μετά.
Μάγισσα ξεκίνησε, για να σας διακόψω, Μάγισσα ξεκίνησε μετά το ντοκιμαντέρ.
Μετά το ντοκιμαντέρ.
Ναι.
Μπορεί και τους εμπλέψαμε εμείς το Λευτέρι του Χαρίτου.
Σωστό και αυτό.
Όχι, όχι. Είδα μάγισσα το πρώτο επεισόδιο, μόνο μετά δεν προλάβαινα. Αλλά όχι, δεν γνώριζα λοιπόν ότι είχαμε πειρατές. Και όταν κατέβηκα κάτω, είδα αυτή τη βραχονισίδα και το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό είναι η λέξη μοίρα, η οποία βγαίνει ετυμολογικά από το μοιράζω. Αυτό δηλαδή είναι η μοίρα μας, ο τόπος που έχουν μοιράσει οι θεοί στους ανθρώπους για να ζήσουν. Και όχι ακριβώς οι θεοί, καμιά φορά αυτόν τον τόπο τον διεκδικούμε και μόνοι μας και εκεί πέρα δημιουργείται και η ζωή μας. Και σκέφτηκα ότι αυτοί οι άνθρωποι από ανάγκη, σίγουρα από ανάγκη, πήγαν και ζήσαν σε αυτή τη βραχονισίδα η οποία διαμόρφωσε τον τρόπο ζωής τους. Και εμένα μου άρεσε πάρα πάρα πολύ αυτό ότι σε ένα τόσο μικρό νησί συμβιώσανε τόσοι άνθρωποι από την ανάγκη τους για ελευθερία αφενός και αφετέρου για να βοηθήσουν και σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της χώρας μας.
Διάβασα όμως, κυρία Παπαδήμα, ότι είχαν προβλήματα οι άνθρωποι της Γραμβούσας, δηλαδή, και πείνασαν, και το είδα και στο ντοκιμαντέρ σας, πάρα πολύ ωραία φτιαγμένο. Και αυτό που θέλω να μου πείτε είναι πώς συνδέσατε, τι τεχνολογία χρησιμοποιήσατε για να κάνετε αυτές τις αναπαραστάσεις, ας πω έτσι τη λέξη, αν είναι σωστή.
Όχι, όχι, πολύ σωστή είναι. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια μικρή χώρα με λιγοστούς πόρους, οπότε η παραγωγή ταινιών καλείται να γίνει με όσο το δυνατόν λιγότερα έχουμε πολλές φορές, ειδικά σε μια παραγωγή σαν αυτή, που για να δώσεις αναπαραστάσεις και να κάνεις την ιστορία θελκτική σε μια περίοδο που η εικόνα κινείται πολύ γρήγορα και κυνηγάει τον εντυπωσιασμό, βρήκαμε ως μέσο την χρήση νέων τεχνολογιών, όπως είπατε και εσείς, με 3D αναπαραστάσεις, με live 3D αναπαραστάσεις κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων που είχαν κομπάρσους και ηθοποιούς που αναπαριστούσαν τους πειρατές. Και βεβαίως χρησιμοποίησαμε και κάποια προγράμματα που χρησιμοποιούνται συνήθως για δημιουργία βιντεοπαιχνιδιών. Δηλαδή θα είδατε ότι υπάρχουν κάποιες σκηνές με χαρακτήρες οι οποίοι δεν είναι αληθινοί,
ναι,
αλλά προσπαθήσαμε και εμείς με τη σειρά μας να τους κάνουμε όσο πιο ρεαλιστικούς γίνεται, ούτως ώστε να καλύψουμε αυτό το φάσμα ρεαλιστικότητας, ας πούμε.
Ναι, ναι, υπήρχε αυτό το φάσμα ρεαλιστικότητας, έτσι, σε σημείο που νόμιζα ότι χρησιμοποιήσατε την τεχνική νοημοσύνη.
Ναι, ναι, αυτό είναι το επόμενο στάδιο που, ναι, μπαίνουμε τώρα σιγά σιγά σε αυτά τα μονοπάτια, εγώ τουλάχιστον στο χώρο των ταινιών.
Ναι.
Πάντως κληθήκαμε να δημιουργήσουμε ένα σύμπαν ολόκληρο από την αρχή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε στους υπολογιστές μας τη Γραμβούσα αποτυπωμένη μέσα από πληροφορίες που έχουμε λάβει από ιστορικούς, βέβαια, γιατί υπάρχει ακόμα και στα καράβια και στη δημιουργία των καραβιών. Υπάρχει όσο το δυνατόν, δεν θα πω 100%, γιατί εντάξει, πλήρωμα από την πραγματικότητα, πιστή αντιγραφή και των καραβιών, δηλαδή υπάρχει έρευνα και του κάστρου και των σπιτιών.
Μα φάνηκε στο ντοκιμαντέρ αυτή η πιστή αντιγραφή. Έτσι,
αυτή η 3D απεικόνηση που αυτό το πράγμα ξαναγεννιόταν μέσα από τα ψηφιακά μέσα ήταν υπέροχο. Και εγώ προσωπικά δεν το είδα το ντοκιμαντέρ ολοκληρωμένο στην Κοσμοτέ TV. Yeah. Αλλά όταν το γυρνούσαμε, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα βλέπα αυτό το ολοκληρωμένο σύνολο εικόνας για να καταλάβω. Γιατί όταν πάμε στο κάστρο, δεν καταλαβαίνεις, λες τώρα πώς ζούσαν εδώ πέρα χιλιάδες άνθρωποι. Δηλαδή ζήσανε και 2000, δεν μητρά νόμιζαν, δεν κάνω λάθος. Αλλά ήταν μαγικό. Ήταν μαγικό. Και νομίζω από τις πρώτες φορές που χρησιμοποιήθηκε για ντοκιμαντέρ αυτά τα μέσα. με τέτοιον
στην Ελλάδα,
τρόπο στην Ελλάδα.
Αυτό στην νομίζω, Ελλάδα. Γι' αυτό περισσότερο έτσι εγώ εντυπωσιάστηκα, γιατί δεν το είχα ξαναδεί σε ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε, 3D τεχνολογίες στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί, ίσως με όχι τόσο, δεν θα πω άρτιο αποτέλεσμα, γιατί η τεχνολογία έχει προχωρήσει από 10 χρόνια.
Είναι και
πριν.
Το θέμα, κυρία Μπαμπαδήμα, που προκαλεί Σίγουρα. Τον εντυπωσιασμό. Δηλαδή, οι μάχες, ναι. τα καράβια,
Σίγουρα,
οι άνθρωποι
ναι.
στο χωριό.
Αλλά βασικός στόχος κιόλας ήταν να γίνει το ντοκιμαντέρ, να παρουσιάσει την ιστορία θελκτικά, όπως είπα και πριν. Δηλαδή, να μπορέσει να τη δει και το μικρότερο κοινό, οι νεότερες ηλικίες, που εντάξει, ας πούμε
Βεβαίως.
Και μέσα από τα video games έχουν, γι' αυτό κιόλας ανέφερα τα video games πριν, τους τραβάει την προσοχή και το μάτι όταν βλέπουν κάτι που αυτό φτιάχτηκε έτσι και να δω λίγο τον κόσμο. Πώς έχει δημιουργηθεί μέσα από το ντοκιμαντέρ. Οπότε ήταν και αυτός ένας στόχος. Δηλαδή, πέραν των μεγαλύτερων ηλικιών που είναι εκπαιδευμένες, οι μεγαλύτερες ηλικίες να παρακολουθήσουν ένα ντοκιμαντέρ με πιο αργό ρυθμό, οι νεότερες ηλικίες είναι πάντα έτσι ένα στοίχημα.
Τελικά ήταν έτσι όπως το άκουσα και να το λέει και ο Δημήτρης, ότι την κανέλα την καίγανε για να μοσχομυρίσει το ψωμί.
Όχι για να μοσχομυρίσει το ψωμί, για να ζεσταθούν.
Για να ζεσταθούν.
Ήταν τόσο το περίσευμα που είχαν.
Δεν μπορούσαν να το δώσουν πουθενά.
Δεν μπορούσαν να το δώσουν. Και οι άνθρωποι είχαν βασικές ανάγκες.
Και τους εμπόδιζαν, οι άνθρωποι της Επανάστασης, οι κριτικοί, ας πούμε, ας τους πούμε κλέφτες και αρματολούς σε γενικότητα, ήταν εναντίον τους στην αρχή. Δηλαδή, συμφιλιώθηκαν ποτέ, βρήκαν, ας πούμε, το δίκιο τους, γιατί διάβαζα ότι και ο Καποδίστριας είχε πολλές αντιρρήσεις περί αυτών, είναι έτσι?
Ο Καποδίστριας, αρχικά για το κομμάτι της κανέλας, σκεφτείτε ότι επειδή είχε μαζευτεί ένας υπέροχος αριθμός ανθρώπων πάνω σε μια μικρή παχονισίδα, δηλαδή ήταν οι ιστορικές πηγές αναφέρουν από 5.000, 7.000, 13.000, που αν πάτε ποτέ στη Γραμπούσα θα καταλάβετε ότι είναι απίθανο να ζει τόσος πολλής κόσμος σε αυτή τη μικρή βραχονισίδα, την Άγωνη. Οπότε στην ουσία αυτοί από τις λύες τους, επειδή δεν είχαν τι άλλο μέσο να κάνουν, τι άλλο μέσο να χρησιμοποιήσουν για να ζεσταθούν, ή δεν είχαν πια, δεν τους ήταν χρήσιμα τα υφάσματα, τα
κρυβάτια.
Οπότε τα καίγανε για να μπορέσουν να καλύψουν μια πρωτογενή ανάγκη που είχαν. Τώρα στο κομμάτι το πώς αντιμετωπίστηκαν στην ελληνική ιστορία, κοιτάξτε, ήταν ένας πληθυσμός, πειρατές, οι οποίοι μαζί με τα ξερά και εγώ και τα χλωρά που λένε, δηλαδή προκειμένου να πάρουν λύες για να επιβιώσουν οι ίδιοι, γιατί αυτοί δεν έκλεβαν για να γίνουν πλούσιοι, δεν τους ήταν και χρήσιμο αυτό άλλωστε. Έκλεβαν για να μπορέσουν να ζήσουν και να στηρίξουν τον αγώνα των Ελλήνων. Αυτό εμείς καλύπτουμε στο ντοκιμαντέρ. Οπότε μέσα,
και αυτό λοιπόν, το καταγράφηκε η ιστορία, δηλαδή, ότι
ακριβώς,
στήριξαν την Επανάσταση.
Χτυπούσαν λοιπόν και τις περισσότερες φορές και ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, δεν Έλληνες, ελληνικά καράβια. Αλλά ποτέ, και αυτό λένε και οι ιστορικές πηγές μας, ότι ποτέ οι Έλληνες πειρατές δεν ήταν βάρβαροι. Ποτέ δεν, δηλαδή παίρναν ό,τι παίρναν και μετά τους αφήνανε στο πλοίο για να συνεχίσουν την πορεία τους.
Ληστεύανε δηλαδή, δεν σκοτώνανε.
Και κυρίως εκείνα τα χρόνια ήταν θέμα επιβίωσης.
Ακριβώς. Ο Καποδίστριας λοιπόν, δυστυχώς, επειδή είχε να λογοδοτήσει τις μεγάλες δυνάμεις, έπρεπε να καλέσει, να δικάσει ο ίδιος, γιατί αν οι πειρατές, όταν πια η Γραμβούσα έπεσε, χάθηκαν οι πειρατές και εχμαλωτίστηκαν, έπρεπε ο Καποδίστριας να τους πάρει πίσω στην Ελλάδα για να τους δικάσει, εγώ θεωρώ, και έτσι όπως συνομιλείς με τους ιστορικούς, για να τους δικάσει με όσον το δυνατόν πιο ελαφρά μέτρα. Γι' αυτό λέμε ότι κιόλας δικάστηκαν, φυλακίστηκαν, αλλά απέδρασαν.
Και έγιναν και κατοπινά ένα σώμα με τους κριτικούς.
Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο Καποδίστριας ήταν με το μέρος τους κατά κάποιον τρόπο, αλλά πάντα είχε να λογοδοτήσει απέναντι στις μεγαλύτερες δυνάμεις.
Ακριβώς. Γιατί ήταν σε έξαρση η πειρατεία και ασκούσαν τεράστια πίεση μεγάλες δυνάμεις για την πειρατεία στην Ελλάδα. Οπότε ο Καποδίστριας έπρεπε κάπως να συμφιλιώσει την ανάγκη ή τον τρόπο που είχαν μάθει να ζουν αυτοί οι άνθρωποι με τις απαιτήσεις των μεγάλων δυνάμεων.
Κυρία Μπαμπαδήμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή
την καλά. Χάρηκα πολύ.
Την κουβέντα Δημήτρη. Και εγώ και θα τα ξαναπούμε σε
Γεια σου Δήμητρά μου, θα χαρώ πολύ να τα πούμε από κοντά. Γεια.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε.
Δημήτρη, θέλω να πω ότι είναι ένα ντοκιμαντέρ που θα πρέπει να σε εντυπωσίασε, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Και είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που υπήρξα μέρος αυτή τη δουλειά.
Και πώς το αποτίμησες, δηλαδή τι κατάλαβες, δεν έκανες μια απλή δουλειά, ήσουν ένας αφηγητής ενός ντοκιμαντέρ, αυτό φαντάζομαι θα το έχεις ξανακάνει.
Όχι, δεν το έχω ξανακάνει να υπάρξω ως αφηγητής σε ένα ντοκιμαντέρ. Παρόλο ότι από μικρό παιδί είμαι γοήτευαν τα ντοκιμαντέρ και κυρίως όταν έβλεπα, θυμάμαι στην ΕΡΤ, τα Αφρική, ζώα, αυτά με εντυπωσίαζαν, δηλαδή δεν έβλεπα και με ένα σχέδιο εύκολα. Αλλά πρώτη φορά το έκανα αυτό. Εντάξει, είναι μια διαδικασία η οποία όταν δεν την κάνεις, όταν δεν βλέπεις ένα αποτέλεσμα ολοκληρωμένο και δεν καταλαβαίνεις τι δουλειά υπάρχει από πίσω, θα πας στο στούντιο, θα ηχογραφήσεις την αφήγηση, θα πας στα μέρη τα οποία θα γίνει η έρευνα. Γιατί επειδή, όπως είπα, υποδίθηκα έναν άνθρωπο ο οποίος ήθελε να γράψει ένα βιβλίο για τους πειρατές.
Έπρεπε
να γυρίσουμε και σε διάφορες τοποθεσίες ένα νεαρό ο οποίος κάνει αυτή την έρευνα. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι γνωρίζεις ανθρώπους που είναι όντως παθιασμένοι με αυτό που κάνουν. Δηλαδή, γιατί μιλήσαμε με ιστορικούς, μιλήσαμε με ανθρώπους που έχουν μεγάλη αγάπη για τον μπρίκι, έτσι λέγονται τα πλοία, τα μικρά πλοιάρια. Οπότε μπαίνεις σε έναν κόσμο. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και μετά πας κάτω στην Κρήτη. Και εκεί σου μιλάει ο τόπος. Ο τόπος. Ο τόπος νομίζω πάντα μας μιλάει. Πας σε έναν τόπο και πάντα αφουγκράζεσαι τις δονήσεις, από πού φυσάει ο αέρας, πώς κάει στο βράχο, πώς αυτοί οι άνθρωποι μυρίζανε το θυμάρι εκεί πέρα. Και αφήνεις τη φαντασία σου να ταξιδέψει.
Τι πιο ωραίο. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μέρος εκπομπής. Θα βάλεις ένα μικρό τραγουδάκι.
Να βάλω, ναι.
Κάτι που νομίζω μας έστειλε ο Δημήτρης. Έχουμε ένα δελτίο ειδήσεων πεντάλεπτο.
Να με.
Και μετά εμείς θα συζητήσουμε τα δικά μας.
Εντάξει.
Μα αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δεν μας ακούς, δεν μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες το ΕΣ, ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας μου, ο πατήρ.
Είπα δεν θέλω, είπα δεν πρέπει, είπα δεν κάνει. Όσες αρνήσεις κι αν πας να χτίσεις, τώρα τι πιάνει. Δικαιολογίες για να κρατήσω τον τοίχο εμπρός μας. Μα το γραφτό μας είναι πιο πάνω από τον εαυτό μας. Βγάλε τα ρούχα, φόρα τη νύχτα και το σκοτάδι. Πάντα ένα σώμα, μάλλον ένα σώμα, το κόσμο αλλάζει. Κι όσα δεν πρέπει, Θεός που βλέπει, ας μην τα κρίνει. Κόμπο στο δάκρυ, πέφτει η αγάπη κι όλα τα λύνει. Κλειστείς κουρτίνες, ξένο φεγγάρι, να μη μας δει. Κλειστείς κουρτίνες, ο έξω κόσμος μέσα μη πει. Και το πρωί σου, μες στη ζωή σου, που θα γυρνάς.
ξεχάσεις να μ' αγαπάς. Κλείς τις κουρτίνες, ξένο φεγγάρι, να μη μας δει. Κλείς τις κουρτίνες, ο έξω κόσμος μέσα μη πει. Πάρα απ' τα χείλη έναν κλείδι, όπου κι αν πας. Μη με πετάξεις, μη με ξεχάσεις να...
Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Να παίζουν τα ραδιόφωνα». Είμαι η Ντέπη Γκολεμά και απέναντί μου έχω τον πολύ γοητευτικό Δημήτρη Κοτσόπουλο. Ένα παιδί, ένα νεαρό ηθοποιό που τον γνωρίσαμε στις Άγριες Μέλισσες. Ο Λάμπρος.
Ο Λάμπρος. Ο δάσκαλος.
Πώς ήταν το επίθετό σου?
Σεβαστός.
Ο Λάμπρος Σεβαστός. Μεγάλη αγάπη της Ελένης.
Της Ελένης.
Σταμύρη.
Ναι.
Τι κάνει η φίλη σου?
Καλά είναι.
Παιδεύεται με τη...
Τελειώσαν τη μάγισσα.
Τελειώσαν.
Με τη μάγισσα.
Πολύ κουραστικό έργο. Πολύ... Εγώ είμαι πολύ φαν της μάγισσας.
Εγώ, όπως είπα και πριν, δεν κατάφερα να δω. Είχα δει την πρώτη μάγισσα, τα δύο πρώτα επεισόδια, και είδα και τη δεύτερη μάγισσα, πάλι τα δύο πρώτα επεισόδια. Τη δεύτερη τα είδα μαζί με τη Μαρία. Εντάξει, μια τεράστια παραγωγή. Και πολύ δύσκολη η εποχή αυτή.
Μου έλεγες, Δημήτρη, γιατί θα μιλήσουμε για σένα. Μου έλεγες ότι δεν έχεις τηλεόραση σπίτι σου,
Δεν έχω τηλεόραση, όχι.
Είναι, συναντώ λίγους ανθρώπους, δεν έχω συναντήσει πολλούς. Στο επάγγελμα που δεν έχουν.
Ναι, ναι. Η αλήθεια
δεν έχεις από τι, από...
Όχι, δεν έχω.
Δεν γουστάρεις.
Όχι, όχι, δεν είναι από άποψη, είναι από έλλειψη χρόνου. Ή... Δεν μαζεύομαι στο σπίτι μου με φίλους να καθίσουμε να δούμε σε μια μεγάλη πλάσμα τηλεόραση, μια ταινία ή σειρές.
Ναι.
Έχω το.
Πώς το λένε,
το τάμπλετ.
Το κομπιούτερ.
Ναι. Ούτε το κομπιούτερ δεν ανοίγω. Έχω ένα τάμπλετ μεγάλο, το οποίο εκεί πέρα που θέλω να δω κάποια σειρά, το βάζω και το βλέπω εκεί. Θέλω να δω κάτι, μπαίνω εκεί και το βλέπω.
Εντάξει.
Και με το κινητό, δηλαδή δεν ασχολούμαι.
Η αλήθεια είναι ότι τώρα, έτσι όπως μπορείς να δεις τηλεόραση, ίσως να μην χρειάζεται να έχεις και το.
Βλέπω όμως πάρα πολύ σινεμά. Σε πληροφορώ, δηλαδή. Πάω μία με δύο φορές την εβδομάδα και βλέπω σινεμά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω ταινίες. Είναι ένας κόσμος και είναι μια διαδικασία για μένα η ιεροτελεστία. Που πλέον έχω τη δυνατότητα να το κάνω. Γιατί μικρός έλεγα στους φίλους μου ότι τώρα λέμε και άσχετα πράγματα, αλλά γιατί
θα
όχι.
Πούμε, όμως.
Έλεγα
θα πούμε,
ότι η πρώτη ταινία που είδα ήταν στα 13 μου. Ήρθα ξανά δει σινεμά.
Ναι. Άμα τώρα... δεν είχε σινεμά το μέρος που μεγάλωσες.
Ναι, είχε.
Πώς να δεις.
Είχε στην Πάτρα σινεμά, απλώς εμάς δεν μας πηγαίνανε, ξέρετε. Οπότε η πρώτη μας ταινία, η πρώτη μου ταινία ήταν ο Τιτανικός που είδα στα 13 μου. Και έκτοτε.
Είσαι ένα 13 χρονών, ο θεωρείς τον Τιτανικό.
Ναι, ήμουν 13. Πρώτη γυμνασίου πήγαινα.
Νιάνιαρο.
Τέσσερα. Αυτά, ναι.
Δεν μου λες, Δημήτρη, πώς είναι να μεγαλώνεις με 4 αδελφές?
Τώρα αυτό χρειαζόμαστε 3 εκπομπές για να το συζητήσουμε. Κρατήστε μόνο ότι μπορεί να έχω μεγαλώσει μέσα σε 4 αδερφές, σε 5 γυναίκες, γιατί και η μητέρα μου μέσα σε αυτό.
Βέβαια,
και να ήμασταν 2 άντρες. Αλλά και ακόμα δεν τις έχω καταλάβει τις γυναίκες, να σας πω την αλήθεια. Δεν σας έχω καταλάβει. Όχι, κοιτάξτε, όταν είσαι μικρός, τα πράγματα είναι λίγο πιο αθώα και δύσκολα, με την εννοία ότι θες συμμάχους. Θες συμμάχους. Να παίξεις, να μην τσακωθείς, να μιλήσεις. Εγώ δεν είχα. Οπότε...
Είχες διαφορά ή είχες, ας πούμε. Ήταν...
Μέσα σε 10 χρόνια γεννηθήκαμε όλα μας. Οπότε...
Άρα ήσουν και λίγο προστατευμένος, πιστεύω εγώ. Ήσουν ο αγαπημένος.
Όχι, όχι. Όχι, δεν υπήρχε αυτό. Όχι,
υπήρχε
γιατί
αυτό.
Οι γονείς μου είχαν το μεγάλο. Φοβόντουσαν μην γίνω κακομαθημένος, επειδή νομίζω ότι είμαι το μόνο αγόρι στην οικογένεια. Οπότε υπήρχε μια ισοτιμία. Αλλά και προς τις αδερφές μου. Δηλαδή, όπως με πέρανε εμένα να μαζέψω ελιές. Έτσι πέραν και τις αδερφές μου να μαζέψουν ελιές. Δεν τα κορίτσια καθόντουσαν στο σπίτι και ξέρω εγώ κάνω μια άλλη δουλειά. Τώρα αυτά μπορεί να ακούγονται λίγο εκτός εποχής, αλλά ναι, όντως έτσι συνέβαινε.
Όχι, και... όχι. Όχι, όχι, στην επαρχία έτσι συνέβαινε, δεν νομίζω ότι. Έχεις τώρα καλές σχέσεις μαζί τους?
Πάρα πολύ καλές σχέσεις έχω.
Είμαι περήφανος για σένα.
Και εγώ είμαι περήφανος για αυτές, γιατί είναι παιδιά τα οποία παλεύουν και αγωνίζονται για τη ζωή τους με έναν ωραίο αξιακό κώδικα. Που το συζητάμε και είμαστε μαζί. Είμαστε
έρχονται
μια αγαπημένη οικογένεια.
Έρχονται, σε βλέπουν στις παραστάσεις.
Ναι, έρχονται. Έρχονται και με βλέπουν
στο θέατρο.
Και με βλέπουν και στη σειρά, στην τηλεόραση. Εγώ μπορεί να χάνω μερικά επεισόδια, αλλά Όχι όλες, γιατί εξαρτάται και από τις δουλειές που κάνουν.
Ναι.
Για την ώρα που είναι στο σπίτι, αλλά με βλέπουν και στην τηλεόραση, τους ενδιαφέρει και μου λένε και τη γνώμη τους.
Φαντάζομαι οι άγριες μέλισσες θα ήταν κολλημένες.
Ήταν κολλημένες, αλλά είναι κολλημένες πάρα πολύ και με τον Άγιο Έρωτα. Τους αρέσει πάρα πολύ ο Άγιος Έρωτας. Πάρα πολύ.
Θα κουβεντιάσουμε για τον Άγιο Έρωτα. Είχες αγάπη στη θρησκεία από μικρό παιδί, έτσι. Ήθελες κάπου έτσι, το παπαδοπέδι υπήρχε.
Κοιτάξτε, ναι, στην επαρχία η έννοια του θανάτου έρχεται σε πιο πρώιμο στάδιο από ότι στην πόλη. Γιατί αναγκαστικά στη φύση έξω βλέπει, έρχεσαι αντιμέτωπος με τις αξίες της ζωής, τις καθαρές, που είναι η ζωή και ο θάνατος. Οπότε βλέπεις ένα σπουργητάκι που δεν αναπνέει κάτω, βλέπεις το σκυλάκι στο οποίο δεν βλέπεις τον παππού σου που το τραγάκι το οποίο το βόσκαγες και το έχεις μεγαλώσει, στον ένα χρόνο που έχει γίνει, ξέρω εγώ, βετούλη τα λέμε στο χωρί. Το σφάζεις και λες τώρα τι γίνεται, και αυτό δεν έχει ψυχή, εκεί που πάει, και τι γίνεται μετά, και τι υπάρχει μετά, και τι εξυπηρετεί αυτό, και εμείς που θα πάμε. Πεθαίνει ένας συγγενής σου στο χωριό, τον βλέπεις το φέρετρο, βλέπεις μια γυναίκα.
Ναι, όντως.
Θέλω να πω ότι ο θάνατος υπάρχει το ίδιο με τη ζωή, στο ίδιο επίπεδο.
Είναι πολύ πιο κοντινά τα πράγματα.
Ακριβώς. Οπότε αυτή η παρατήρηση, το οποίο δεν μπορούσα να το δικαιολογήσω τότε από πολύ μικρή ηλικία μέσα μου, κάπως εφησυχάστηκα στο γεγονός ότι στο μεταθάνατον υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ορίζεται ανάλογα από αυτόν τον κόσμο. Ναι, και έτσι κάπως κόλλησα με τη θρησκεία. Ναι. Σε σημείο απόλυτο όμως. Δηλαδή, όταν λέμε απόλυτο, απόλυτο. Πίστευα. Τέλος. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο από αυτό.
Άρα η πρόταση να κάνεις τον πατέρα Νικόλαο στον Άγιο Έρωτα ήρθε ωραία.
Ερυθώ ωραία.
Ακούστηκε καλά.
Γιατί πρέπει όμως να ομολογήσω ότι αυτό συνέβαινε μέχρι τα 13 μου. Στα 13 μου, δηλαδή όταν ξεκίνησε η εφηβεία, που άνοιξε το μυαλό μου, δεν πίστευα με τον ίδιο. Έπαψα να πιστεύω να είμαι θρήσκο, να είμαι στη θρησκεία. Δεν λέω στο Θεό, στη θρησκεία και στην Εκκλησία. Οπότε και έβαλα μια τελεία και ήρθε τώρα και με βρήκε αυτή η πρόταση στα 38 μου, ξέρω εγώ, και είπα ναι, okay, θα το κάνω. Και θα το κάνω, είπα, δεν το είπα έτσι απλά. Συνέβη κάτι πολύ περίεργο και εγώ, επειδή πάντα εξετάζω στη ζωή μου ποιους συναντάω, γιατί τους συναντάω, τι έχουν να μου πουν τα πράγματα και οι άνθρωποι, όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και τα πράγματα που έρχονται μπροστά μου, συνέβη να πάω για casting, για τρίτο casting, για τη σειρά αυτή, για τον Άγιο Έρωτα, και με πήρε η μητέρα μου τηλέφωνο από την Πάτρα και μου λέει, μα θα μου λέει, θα κάνεις ένα παπά. Τι λέω, εμένα δεν το έχω κλείσει ακόμα, δεν έχω μιλήσει. Γεια, μου λέει, έτσι γράψανε η μαμά. Και εκείνη τη στιγμή μου απαντάει η μητέρα μου και μου λέει, α, σαν τον παππού σου τον Χρήστο, τον Κοτσόπουλο. Και τη λέω, μαμά, ο παππού μου ήταν ο Δημήτρης. Ναι, μου λέει, ο πρώτος ξάδερφος ήταν, μου λέει, παπάς. Τι λέω, όντως. Και σημαίνει το εξής, ντέπι μου. Τι λέω, για πες μου, μου λέει, δεν την ξέρω την ιστορία, θα στην πει, μου λέει, φτιάσου στο χωριό. Και πάω στο χωριό και ρωτάω την αδερφή του πατέρα μου, του Μακαρίτη, του πατέρα μου. Και μου λέει, ναι, μου λέει, ο Χρήστος ο Κοτσόπουλος ήταν εξομολόγος στον Ερήμανθο, ήταν ο μόνος, ένας από τους δύο εξομολόγους στον Ερήμανθο, και κλήθηκε να συγχωρέσει το φωνιά του πατέρα του, τον οποίο τον λέγαν τον πατέρα του Νικόλαο. Και τον σκοτώσαν, μου λέει, πάνω από τα σπίτια μας, εδώ μου λέει, που πήγε να πιάσει νερό στη Στέρνα. Και τώρα η λέξη Νικόλαος, Στέρνα, εξομολόγος, να συγχωρήσει το φωνιά του πατέρα του, κάπως έκανε μέσα με ένα γκέλ και λέω, κάτσε, πρέπει να ασχοληθώ λιγάκι, κάτι έχει να μου πει εμένα αυτό, για κάποιο λόγο μου έρθει με αυτή η πρόταση. Τόσο, στα λέω πολύ γρήγορα, αλλά κάπως λίγο τα εξετάζω αυτά στη ζωή μου.
Ναι, γιατί όχι.
Ναι, γιατί όχι.
Δεν είναι.
Έχει ενδιαφέρον.
Ναι, δεν είναι.
Αν μη τι άλλο, έχει ένα ενδιαφέρον.
Δεν είναι κακό. Να το... και άμα νομίζεις ότι όλα για κάποιο σκοπό γίνονται.
Αυτό το πιστεύω, ότι όλα γίνονται σε μια διαλεκτική μας σχέση με τη ζωή.
Ακριβώς.
Δηλαδή οπότε... δεν έχουν προαποφασιστεί, είναι σαν συνδιαλεγόμαστε με τα πράγματα, με κάποιον τρόπο. Τώρα είναι αλήθεια, είναι ψέματα, είναι παρήγορο, το λέω για μένα, εγώ αυτό πιστεύω. Και σε όποιον αρέσει.
Όντως, πολλοί άνθρωποι το πιστεύουν. Πότε ήρθε η ιδέα του να γίνεις ηθοποιός? Επειδή δεν είχες, δεν έβλεπες σινεμά.
Δεν έβλεπα σινεμά, δεν είχα πάει ποτέ στη ζωή μου θέατρο.
Δεν είχες πάει θέατρο.
Ποτέ.
Άρα...
θα σου πω, συγγνώμη για το μου φεύγει ο πληθυντικός ευγενίας. Στα 23 μου, πολύ μεγάλος, δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου θέατρο. Και ήταν μια δύσκολη περίοδος, ένα καλοκαίρι δύσκολο. Το 9, το 10, κάπου εκεί. Το 9. είχα χάσει τον πατέρα μου και έτσι τα βράδια πήγαινα καμιά βόλτα και έβλεπα συναυλίες, μ' άρεσε η μουσική πάρα πολύ. Και στην Πάτρα υπάρχει το Ρωμαϊκό Δίο που γίνονται σαν συναυλίες. Δεν είχαμε λεφτά τότε, δεν είχα λεφτά. Οπότε πηδούσα τα κάγκελα και έπεφτα στη συναυλία και έβλεπα, ξέρω εγώ, ο Γιάννη Κότσερα στο Ρωμαϊκό Δίο. Α, ωραία. Και μια μέρα βλέπω φώτα και πηδάω τα κάγκελα, γιατί είδα φώτα. Και λέω, α, θα έχει συναυλία. Και πέφτω σε μια παράσταση και βλέπω το Θύμιο Καρακατσάνη να παίζει τον θάνατο του Εμποράκου. Και όταν είδα αυτή την παράσταση, στο τέλος της παράστασης δεν ήμουν ο ίδιος άνθρωπος. Και λέω, αυτό είναι το θέατρο. Δηλαδή, να είμαι ειλικρινής, μετακινήθηκα, συγκινήθηκα κιόλας. Δεν είχα.
Ξέρεις και σε καλή παράσταση, αυτό είναι το.
Ναι. Και θυμάμαι ότι.
Το κλικ.
Ναι, μου έκανε το κλικ. Και είπα, αν σε μένα μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, αυτό που ονομάζεται θέατρο, θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Βέβαια, εντάξει, αστραπιά έκανα τη σκέψη ότι το θέατρο εγκολπίζει μέσα τη μουσική, τη λογοτεχνία, τις θεωρητικές επιστήμες που πάντα είχα μια κλίση εγώ σε αυτά. Οπότε είπα, θα δοκιμάσω. Και ό,τι γίνει. Και δοκίμασα.
Και πώς ξεκινάς?
Ξεκινάω με το να ανέβω στην Αθήνα, να πιάσω μια δουλειά καλοκαιρινή για να δώσω εξετάσεις το Σεπτέμβριο στο Εθνικό Θέατρο και να κάνω 7 μαθήματα. Γιατί δίνεις εξετάσεις. Οπότε βρήκα ένα παιδί, μου είπε ότι πρέπει να δώσω ένα μονόλογο, ένα ποίημα, ένα τραγούδι. Έκανα 7 μαθήματα, πήγα στο Εθνικό, πέρασα στην πρώτη φάση γιατί είχε 2 φάσεις. Δεν πέρασα στη δεύτερη φάση από ένα πολύ αστείο περιστατικό. Πολύ αστείο περιστατικό.
Για πες το.
Έμαθε ο εργοδότης μου ότι δίνω εξετάσεις στο θέατρο και με κράτησε μέχρι τις 6 ώρα το πρωί στο μαγαζί που δούλευα, επίτηδες τότε, δεν θα πω ποιος είναι γιατί είναι γνωστό.
Να μην κοιμηθείς ώστε να μπω.
Όχι, όχι, με κράτησε επειδή ήταν είχα κανονίσει εγώ ότι θα φύγω 4. Και έφυγα 6 και το πρωί δεν ξύπνησα έγκαιρα και γρήγορα πήρα το αμάξι. Δίναμε εξετάσεις στην. Τώρα ο κόσμος μπορεί να μην τα ξέρει πώς είναι αυτά, αλλά είναι στην Οδό Πειραιώς. Δίναμε εξετάσεις στο κτίριο σε εκείνο το παλιό. Και γρήγορα πήγα και άφησα το αυτοκίνητό μου στο κτίριο της Αγίου Κωνσταντίνου στο Τσίλερ, στη θέση του που δεν το είδα. Έγραφε καλλιτεχνικός διευθυντής, τότε ήταν ο Χουβαρδάς. Πήγα παράτησα το αυτοκίνητό μου εκεί, έτρεξα, μπήκα μέσα στην αίθουσα, ξεκινάω εξετάσεις και στο μάθημα του κυρίου Αρθίτη ήρθε μία γυναίκα από τη γραμματεία του Εθνικού Θεάτρου και με βγάλαν έξω με τις κλωτσιές. Ποιος είσαι, που
νόμιζα.
Αυτό ήταν και το τέλος, το άδοξο τέλος για να γίνω εγώ ηθοποιός. Και εκεί που είμαι έξω στην Πειραιώς, με πιάνει ένα παλικάρι και μου λέει, ρε φίλε μου, λέει, να σου πω κάτι. Όλοι λέγαμε πόσο καλός είσαι. Να σου πω, μου λέει. Επειδή μιλούσαμε έξω στα διαλύματα, μου λέει, πού θα πας να δώσεις. Λέω, τι εννοείς που θα πάω να δώσω. Φεύγω, πάω Πάτρα. Και μου λέει, όχι, όχι, μου λέει, υπάρχει και το Οδείο Αθηνών που είναι εξαιρετική σχολή και είναι ημικρατική, αλλά μου λέει, έχει τους ίδιους καθηγητές. Πήγαινε. Και πώς μου μπήκε η ιδέα και πήγα. Και με πήραν κατευθείαν εκεί. Εκεί πήγα, δεν είχε πάρκινγκ, ευτυχώς. Με πήραν κατευθείαν.
Και να ξαναείνω Χουβαρδάς.
Όχι, όχι, δεν ήταν Χουβαρδάς. Ήταν ο Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης. Επίσης πολύ σπουδαίος καθηγητής.
Το σκέφτεσαι.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία, οπότε μετά τελειώνεις.
Μετά τελειώνω και κατευθείαν πριν καν τελειώσει η δραματική σχολή. Είχαν στο τρίτο έτος ήρθαν σκηνοθέτες να δουν εξετάσεις μας και κατευθείαν με πήραν. Δηλαδή με τσιμπήσαν.
Κάνεις κατευθείαν θέατρο ή κάνεις.
Κατευθείαν θέατρο. Κατευθείαν θέατρο έκανα. Μέχρι στιγμής έχω κάνει γύρω στις 30 παραστάσεις στη ζωή μου. Δηλαδή, κατευθείαν η δεύτερη μου δουλειά ήταν στην Επίδαυρο, η πρώτη ήταν στην Πάτρα, στο Διπεθέ Πάτρας, η δεύτερη ήταν στο Εθνικό Θέατρο στην Επίδαυρο, μετά πάλι Εθνικό Θέατρο, μετά ήρθαν και πιο μεγάλες σκηνές. Το Παλάς. Στο Παλάς δηλαδή πρέπει να έχω κάνει 6 παραστάσεις. Παιδικά και.
Ναι.
Πολύ θέατρο, πάρα πολύ θέατρο.
Δυστυχώς περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν τους.
Ηθοποιούς μέσα από την
τηλεόραση.
Ναι, 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 γελάω. Ναι. Γελάω γιατί έχω κάνει 3 δουλειές στην τηλεόραση και έχω κάνει 30 δουλειές στο θέατρο. Και η τηλεόραση σου
να
δίνει.
Να σε παρηγορήσω και να σου πω ότι αυτό το πάθηκε και η κυρία Μπεμπεδέλη. Έτσι. Mm. Δηλαδή έγινε γνωστή.
Φανταστείτε.
Από το Περιανέμων και υδάτων.
Φανταστείτε. Κυρία, η σπουδαία κυρία Μπεμπεδέλη.
Σπουδαιότερη, οπότε.
Ναι. Όχι, ναι, μα εγώ το έχω συμβιβαστεί με αυτό. Απλώς γελάω καμιά φορά που μπορεί κάποιος αθελά του να πει
Ο
Λάμπρος ή ο Δημήτρης είναι τηλεοπτικός ηθοποιός. Και ξέρεις, λέω τι. Τηλεοπτικός. Δηλαδή στο βιογραφικό μου τι παραστάσεις έχουμε κάνει. Τέλος πάντων, αλλά δεν με νοιάζει.
Η πρώτη επαφή είναι οι μελισσές.
Η πρώτη επαφή στην τηλεόραση για μένα ήταν στο. Σε μια σειρά στο Μέγκα, Δικαίωση λεγότανε. Ένα καθημερινό ήταν στο Μέγκα. έκανα 10 επεισόδια, με καλέσαν να κάνω 10 επεισόδια και εγώ είχα τότε το σαράκι να μάθω την τέχνη μου 360 μοίρες. Πώς είναι στο θέατρο,
βέβαια,
να είσαι ηθοποιός,
πώς
είναι στην τηλεόραση, πώς είναι να παίζεις επιθεώρηση, πώς είναι να παίζεις στην επίδαυρο, τα πάντα. Θέλω να ξέρω τα πάντα. Όλους τους κώδικες, γιατί κάθε είδος απαιτεί τον δικό του κώδικα.
Το έκανες αυτό στο γύρο μέχρι τώρα.
Εννοείται.
Και
είμαι πολύ, πολύ περήφανος. Για μένα αυτό είναι το μεγάλο. Το μεγάλο μου προτέρημα είναι αυτό. Να μην σώνει αποκτήσω ένα στίγμα, είτε από φόβο μη θελήσω, μη με κατατάξουν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Γιατί όταν πήγα να κάνω τις μέλισσες σε πληροφορώ, το τοπίο στην τηλεόραση ήταν αρνητικό για τους ηθοποιούς που κάναν τηλεόραση. Δηλαδή, υπήρχαν σκηνοθέτες που διώχναν ηθοποιούς, θεατρικοί σκηνοθέτες που κάναν τηλεόραση.
Να
με. Και είναι γνωστό αυτό, δεν το λέω εγώ.
Εκείνη την εποχή, ειδικά. Εποχή πανδημίας, δηλαδή και μετά.
Εκεί. Ακόμα ήταν θολό το τοπίο. Και εκείνη και λίγο 5 χρόνια πιο πριν. Δεν θέλω να σου πω ονόματα, αλλά πολύ ξέρω σεβαστά ονόματα που σου λένε εντάξει, κάνει τηλεόραση. Δεν μπορεί να κάνει θέατρο, τώρα άστο. Κι όμως.
Ναι, το πιστεύω. Παρότι δεν το έχω ακούσει, το πιστεύω.
Κι όμως το γεγονός ότι είπα θα κάνω τηλεόραση και θα την κάνω σαν θέατρο, και μάλιστα θυμάμαι ότι το είπαμε και με την Κίτσου και με το Γάλλο. Είπαμε πάμε σπίτι μου να κάνουμε πρόβα. Να φτιάξουμε βιογραφικά ηρών. Όχι για αυτά που θα ξέρει ο κόσμος, αλλά για αυτά που δεν θα ξέρει ο κόσμος και εμείς τα φέρουμε. Και. Βλέπεις ότι σιγά σιγά αυτό το πράγμα αποτυπώθηκε. Πολλές φορές λέω ότι ο θεατής δεν καταλαβαίνει μόνο αυτό που λες. Καταλαβαίνει και αυτό που φέρεις, τη δουλειά που έχεις κάνει από πίσω σαν ηθοποιός. Και έτσι αντιμετωπίζω τα πράγματα. Και για μένα ένας ολοκληρωμένος ηθοποιός πρέπει να περάσει από όλα τα είδη. Για να, αν το θέλει και αν θέλει να καταλάβει τη μαγεία αυτού του επαγγέλματος.
Γιατί στην πορεία του ασφαλώς πρέπει να παίξει, αλλά και πάλι αν χαρακτηριστεί ως κωμικός, ας το πούμε. Δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι εύκολο να βγάλεις τη στάμπα, αλλά δεν είναι και αδύνατο. Ας σου φέρω το παράδειγμα πολύ απλά της Μαρίας Καβογιάννη. Έτσι. Η Μαρία, πώς μπορεί να την πεις μόνο κωμική ηθοποιό, την αγαπημένη μου. Δεν μπορείς.
Με τίποτα.
Άρα θέλω να πω ότι ένας καλός ηθοποιός φροντίζει να έχει ο κόσμος να καταλάβει ότι είναι καλός σε όλα. Και αυτό το φροντίζει μέσα από τις επιλογές του. Δεν χρειάζεται δηλαδή να παίζεις μόνο στο Εθνικό Θέατρο για να θεωρήσεις σπουδαίος ηθοποιός ή να κάνεις μόνο αρχαία τραγωδία για να θεωρήσεις σπουδαίος ηθοποιός. Μπορείς να θεωρηθείς σπουδαίος ηθοποιός κάνοντας και μια σειρά στην τηλεόραση. Ακόμα και σε συνθήκες καθημερινού, να φέρεις μια ποιότητα. Θέλω να πω ότι στον Άγιο Έρωτα βλέπουμε πολύ ωραίες σκηνές. Έτσι. Θέλω να σας πω ότι οι χρόνοι που έχουμε να τις εκτελέσουμε αυτές τις σκηνές είναι χρόνοι αδυσόπιτη. Για να καταφέρουμε να βγάλουμε μια ποιότητα σε αυτές τις σκηνές, εγώ προσωπικά θα μιλήσω για τον εαυτό μου, γιατί δεν κάνει να μιλάω για τους άλλους. Η δουλειά που κάνω το Σαββατοκύριακο στο σπίτι μου είναι τεράστια. Για να καταφέρω να έχω ένα κινηματογραφικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι ο στόχος μου. Και νομίζω ότι ο κόσμος το εκτιμά.
Στο 8ωρο να βγάλετε πόσο.
Στο 10ωρο. 10 ώρες δουλεύουμε. Εξαρτάται το. Γιατί. Δεν είναι όλες τις σκηνές το ίδιο. Μπορεί μια σκηνή να είναι μισή σελίδα, αλλά να μπαίνουν οι Ινδιάνοι στην πόλη. Άντε γύρισε το. Και μπορεί μια σκηνή να είναι τρεις σελίδες και να καθιστεί σε ένα τραπέζι και απλώς να πρέπει να ξέρεις καλά τα λόγια σου, το ρυθμό και το τι ανταλλάσσεις με το.
Αλλά πραγματικά το καθημερινό είναι αδυσόπιτο.
Είναι αδυσόπιτο. Είναι αδυσόπιτο. Και θέλει τεράστια.
Έχει αυτή την ποιότητα που είχαν αυτές τις σειρές.
Ακριβώς. Θέλει μια πείθμενη υπομονή.
Είναι σαπουνόπερα.
Όχι, δεν είναι. Δεν είναι γιατί βλέπεις. Το βλέπεις αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο κόσμος τώρα δεν είναι χαζός. Έκανε ο Άγιος Έρωτας τώρα χθες, έκανε 25% τηλεθέαση. Σε μια πίτα, να το πω έτσι, που υπάρχει τόση μεγάλη προσφορά. Ο κόσμος απομονώνει.
Δεν υπάρχει, Δημήτρη.
Τι?
Δεν το λες, δεν υπάρχει.
Μα έχει γίνει 30 σειρές αυτή τη στιγμή.
Ναι, αλλά.
30 σειρές.
Ναι, αλλά τι θα σου μείνει να δεις. Δεν μπορείς να δεις 30 σειρές.
Όχι.
Με τίποτα.
Όχι.
Θα δεις 3-4.
Ναι.
Αυτό είναι το μάξιμο
ναι.
του μυαλού. Άντε εγώ τώρα που κάνω αυτή τη δουλειά, να δω 10 ή να δω ένα επεισόδιο και από τις 30. Μετά δεν μπορείς. Δεν θα κάτσεις στον Άγιο Έρωτα, θα κάτσεις, ξέρω εγώ, στην Έρτιση Καναδιό που ήταν
ναι,
πολύ καλά.
Ναι, ναι, ναι.
Θα κάτσεις στη Μάγισσα. Εκεί δεν.
Ισχύει.
Δεν γίνεται.
Άρα θέλω να πω ότι.
Και βέβαια σε ελευθερώνουν και τα άλλα κανάλια που βάζουν κάτι reality, κάτι έτσι και τελείως. Και λες, θα φύγω
ναι.
από εδώ,
οπότε ναι.
μου μένει χρήσιμος χρόνος. Πώς είναι ο πατήρ Νικόλαος?
Πώς είναι?
Ναι, έτσι δηλαδή. Είναι καλός, αλλά Έχει και τα μπλεξιμάδια.
Δεν υπάρχει, έτσι αντιμετωπίζω τους ήρωες, τον πατέρα Νικόλο, θα μιλήσω για αυτόν. Υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Δεν μπορώ να κάνω ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει. Και σιγά σιγά αυτή θα αρχίσει να φανερώνεται. Ας πούμε το γεγονός ότι κρύβει από την γυναίκα της ζωής του ότι έδωσε το παιδί της να το μεγαλώσει με μια ξένη οικογένεια, είναι σοβαρό. Ένα σοβαρό θέμα. Ένα σοβαρό αμάρτημα. Το γεγονός ότι δεν διεκδικεί την δικαίωση του φωνιά της αδερφής του επίσης είναι ένα σοβαρό θέμα. Το γεγονός ότι δεν είναι. Το γεγονός ότι δεν είναι σωστός στους κώδικες τους θρησκευτικούς επίσης είναι ένα σοβαρό θέμα. Αλλά έχει μια δική του σχέση με το Θεό. Είναι λίγο καζαντζακικός.
Ναι.
Κάπως. Δηλαδή.
Ναι. Αιρετικός, να το
τι?
Πούμε. Αιρετικός.
Αιρετικός. Ναι. Είναι λίγο αιρετικός. Δηλαδή, νομίζω ότι πιάνει την ψυχή, αυτό που λέμε πίστη και σχέση με το Θεό. Και τώρα, μάλιστα, τη Δευτέρα θα παίξει μια σκηνή που όταν το διάβασα, κόλωσα να την γυρίσω, αλλά είπα θα το κάνω. Που έχει μια αυτές είναι πιο δύσκολες σκηνές στη σειρά για μένα. Αυτή η διαλεκτική που έχω με το Θεό, που κοιτάζω ένα εικόνισμα και πρέπει να κάνω δύο σελίδες ερωτοαπάντηση, ότι του μιλάω γιατί μου το κάνεις αυτό, και αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να παίξει με έναν αόρατο συμπαίκτη. Πολλές φορές λέω στο σκηνοθέτη, ξεχνάμε τον πιο σημαντικό πρωταγωνιστή της σειράς. Είναι ο Κύριος. Είναι αόρατος, δεν ζητάει λεφτά από την παραγωγή, αλλά υπάρχει. Θέλει σεβασμό. Το πώς. Δηλαδή, ακόμα και με το Ράσο, όταν φορά το Ράσο, Ντέπι, σπάνια θα κάνω τρολιές που λέμε στο γύρισμα. Όχι.
Γιατί είσαι...
Το σέβομαι. Και θέλω να σέβονται και άλλοι αυτή την εικόνα. Όταν φορά το Ράσο, συμβολίζει κάτι για κάποιους. Το φοράω. Τέλος. Πρέπει να κάνω αυτό. Και κάνω μια σκηνή που πιάνω την εικόνα, αφού ξεσπάω στον Κύριο και την κατεβάζω και την γυρνάω ανάποδα και τη χτυπάω. Το οποίο για μένα, όταν ήμουν παιδάκι, όταν λέω ότι χτυπάω, τη γυρνάω ανάποδα αυτό. Και μετά κατευθείαν παθαίνω ένα σοκ. Και την πιάνω στην αγκαλιά μου και το.
Ναι, όταν ήσουν παιδάκι δεν θα διανοήσω.
Ποτέ. Σε πληροφορώ μάλιστα ότι είχαν έρθει μετεκπαιδευόμενοι δάσκαλοι στην Τετάρτη Δημοτικού να μας κάνουν μάθημα. Και είχε το, όπως είναι το βιβλίο των θρησκευτικών, το πιάνει μια κοπέλα, ήταν 27 χρονών, 26-24 πόσο ήταν. Είχε φύγει ο δάσκαλος μας, ήταν αυτή, μας έκανε θρησκευτικά. Και κάνει στον τοίχο, στον πίνακα, ησυχία! Και χτυπάει το βιβλίο των θρησκευτικών. Και σηκώθηκα όρθιος και της έκανα παρατήρηση, γιατί πάνω το βιβλίο έχει το σύμβολο της πίστης μας και απαγορεύεται να το χτυπάει στον πίνακα. 10 χρονών ήμουν όταν το έκανα αυτό.
Λοιπόν, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, δυστυχώς, και πρέπει να πούμε και λίγα λόγια για το Φιλοκτήτη.
Ναι, θέλω να μιλήσω για το Φιλοκτήτη.
Έτσι, αλλά έχουμε 3 λεπτάκια.
Ωραία. Μας φτάνουν, γιατί τα ουσιαστικά δεν θέλουν πολύ χρόνο. Θέλουν.
Είσαι ο Νεοπτόλεμος, είσαι.
Παίζω, ναι, θα παίξω τον Νεοπτόλεμο. Ο Γιώργος ο Κιμούλης μου έκανε ξανά την πρόταση να συνεργαστούμε, γιατί ήταν αυτή η παράσταση να συμβεί το 2020 πριν την καραντίνα. Έπεσε η καραντίνα, οπότε δεν έγινε ποτέ αυτή η παράσταση στην Επίδαυρο. Με πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος και μου λέει να κάνουμε, μου λέει, το Φιλοκτήτη. Και η αλήθεια είναι, επειδή η πρώτη μου αντίδραση ήταν λόγω της σειράς του, ότι δεν θα έχω τη δύναμη, του είπα μόνο αν με στηρίξεις και με βοηθήσεις πολύ, και μου λέει είμαι δίπλα σου. Και όντως, έχουμε ξεκινήσει τις πρόβες. Ο Γιώργος είναι μια απίθμενη, ένας ωκεανός γνώσεων και εμπειριών, και είναι πάρα πολύ δοτικός και σε μένα και στα παιδιά και στον κύριο Κατσαφάδο. Και έχει αναγνώσει το Φιλοκτήτη με μια πολύ ωραία ματιά, βάζοντας τον Νεοπτόλεμο να είναι αυτός ουσιαστικά που χειρίζεται και τον Οδυσσέα και το Φιλοκτήτη. Μέχρι στιγμής ο Νεοπτόλεμος παρουσιάζεται σαν ένα ηθικός με τον αξιακό κώδικα που έχει το δίλημα να του κλέψω το τόξο του Φιλοκτήτη ή όχι. Κι όμως, βάσει των διάφορων ερευνών που έχουν γίνει και από καθηγητές του Πανεπιστημίου που συνεργάζεται και ο Γιώργος, βλέπουμε ότι η ιστορία του Νεοπτόλεμου είναι η εξής, και έτσι το έχει δει ο Γιώργος Κιμούλης την παράσταση, ότι η ανεπάρκεια της παλιάς γενιάς να βοηθήσει την νεότερη γενιά να ενηλικιωθεί την έκανε χειρότερη. Δηλαδή και ο Οδυσσέας και ο Φιλοκτήτης σφετερίζονται την παντρότητα του Νεοπτόλεμου. Ο Νεοπτόλεμος στην ιστορία, στη μυθολογία, Όταν πάει στην Τρία, ενώ έχει πάρει χρησμό από τον Ηρακλή στο τέλος του έργου «Σεβασμό ζητούν θεοί και άνθρωποι», πάει στην Τρία και σφάζει τον Πρίαμο εν ώρα προσευχής. Παίρνει το παιδί της Ανδρομάχης, το πετάει από τα τείχη. Πάει στους Δελφούς και τους Δελφούς. Θέλω να πω ότι ο Νεοπτόλεμος δεν είναι ένα τόσο φωτεινό πρόσωπο όσο το παρουσιάζουν στις αρχές της τραγωδίας, και γι' αυτό τον βάζει ο Κιμούλης να χειρίζεται την τραγωδία με αυτόν τον τρόπο, να χειρίζεται και το Φιλοκτήτη και τον Οδυσσέα. Και είναι μια παράσταση η οποία θα...
τον εξαχνίζει κάπως.
Δεν τον εξαχνίζει. Όχι. Τον αφήνει σκοτεινό όπως είναι, όπως τον παρουσιάζει ο Σοφοκλής. Γιατί ο Φιλοκτήτης γράφτηκε και από τον Ευρυπίδη και από...
Ναι,
και
από το Σοφοκλή.
Ξεκινάμε 28 στο Βεάκιο, στο θέατρο Βεάκιο, και μετά παίζουμε
περιοδία
στο
σε όλη την Ελλάδα.
Θέατρο Βράχων, και μετά ναι, ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο.
Δεν πειράζει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την τεράστια χαρά δική μου.
Και δική μου. Λοιπόν, ραντεβού το άλλο Σάββατο με καινούργια ωραία πράγματα. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.
Μέσα στο πλήθος γυρνάω βιαστικά για να μιλήσω σε σένα. Ήρθες και είπες είναι όλα καλά, ξύπνησες μέσα μου κάτι. Είπα αυτό θα είναι αγάπη, μια αγάπη να ανάψω κερί. Άγιος έρωτας, Άγιος έρωτας, στη φωτιά όλα τα άλλα μεγάλα μικρά της καρδιάς μου παλιά μυστικά. Άγιος έρωτας, Άγιος έρωτας, στη φωτιά όλα τα άλλα μεγάλα μικρά της καρδιάς μου παλιά. Πόσα κρυμμένα θα βγούνε στο φως, όνειρα ματαιωμένα, ψέματα, αλήθειες, κανείς κανενός, όμως εσύ ήρθες για μένα.